Radio Kapi. Oh, Kapi.
Balandi balola kalwa kimia totumbele bino kolanda malamu mokuse ya sango na territoire ya Bashu kai batiki bamboka na bango kwa kokendo kombomba nzoto na bitando mususu sena e bandisi mbongwa na nakati na yango na ntina ekambeliela mwa misala kasi bayebisi ete mbongwa na wana ekosimba soki mokete mobeko likonzi mwa ekolo bosenga na ntina ya kobongisa lolenge ya kobika lwa bato mpe boloko yango moko ezali malamu te na kati ya engumba matati. Solo na Ituri batomboki ba Kodeko bazali kosangana uta poso moko na ba lokalite nziki ya territoire ya Djugu kolandana na banzeneleke ezali kolandana na manaka ya désarmement pe mobilisation bo esakola kimbula matali ya ekolo nini ya kosimba na sango eye epai na yo Isaac Remoyope
batomboki ya Kodeko na manduki na maboko bazali kotambola mingi uta poso eleki na territoire ya Djugu boko kati na bango bauti na mboka Kobu Wadza Gutsi bazali koleka na forêt ya Mbau pona kokende na secteur ya Walindu Pitsi wapi bazali kosangana basusu bakutani na Ezekere na bakilometre koleka zomi na Bunya pe na Fataki tango bazali koleka batomboki bana balobiete bazali kozela mwango ya kuzungisa mandoki na mbula matari kasi ezali koumela mwaitano eleki basalaki meeting na Ezekere pona koyebisa bana mboka na bakumu ete baye pona bitumba teto kutungisa bana mboka motele meli ya société civile ya territoire ya Djugu Gilles Chuba asengi na mbula matari ya ikolo kobanda na lombango mwango ya kuzungisa mandoki kime ezonga na ituka Ituri boko bana mboka bazali kobanga ete batomboki ya Kodeko basala mbeba basengi na mapinga ya FRDC kufungola miso po basala mobulute molobeli ya FRDC u Ituri lieutenant Jean Ngongo alobiete basoda bazali kolandela likambo lina pona kosala bokengi ya bana mboka utobunya Izakare Moyope Radio Okapi
Nord Kivu eta de siège ezali kososolama lolenge mosusu kaka epaya baimboka te kasimpe bato banso lolenge na lolenge talantina bakonzi bazali kozwa tango na bokutani nyonso bazali kolimbolela baimboka ntina eta de siège bo esalamaki na poso eleki na Goma na commissaire supérieur Jean Ronald Ekuka Lipopo molandi wa moyangeli etuka Nord Kivu na libaku ya kokundola mokolo mwa alphabetisation ekosalamaka kamia mwambe ya sanza ya libwa ya mobu inso. Tolanda maloba ma molandi wa moyangeli etuka Nord Kivu eponela kibiso Rosalie Zawadi.
L'état de siège, ce ne sont pas que les opérations.
État de siège ezali kaka te misala miabai mapinga kasi onzela ya mapinga tuzali koluka kotali sabianga ya mokambi ekolo na bandeko basi pe mibali bae bazomi o masanga mabasimba mandoki kuzungela nzela elamu ya ibale bae balingi kuzunga te bae balingi kubika na mabe na kotala kalolenge bazali kukata nzoto ya bato bipai na bipai toyebisi bango ete tokosilisa bango kino na suka po ya bae bakitisi mandoki po ya kimia tolimbisi bango, toko landela bango malamu tobombi bango awa omubambiro urumangabo, pebi pai bisusu ezalika kana bitumbate nde toko zambano na makama ezalika kami salami ya mapingate kasipe bozongi kimia
mais aussi par la restauration de la paix.
Tomata na Nord Kivu misala miankita mitambolite lelo ekoki mikolomi bale uta lobi na engumba beni ata soki moyangeli engumba singa kina bayi mboka mingi penza bayi mbongo basala misala bo momesano misala miye misala maka mingi na beni ezale mingi ya koteka kasi esala makite bandako mingi ya mbongo etikali kaka ya kokanga maso maye mauti na etinda mpembela ya société civile ya kuna ya kosenga baimboka babo ya misala mikolomi bale mobimba mwamosala moko mpe mwamosala mibale moye po batelemela kozanga bokengi eye ezali sekongala na etando ya beni mikolomi naibisa kibino na nkotela etalisami lelo na lelo na sena manaka eye esengeli pona mbongwana na kati ya sena ezali bongo manaka sambo e lobaki modeste bati lukwebo e kosunga sena na kosala mosala mwayango bo esengeli kolandana na mobeko likonzi kati ya makarisima mapesa maki na moyangeli sena ezali bongo kobongola mambi mpe misala na kati ya kongre ya sena onte abituka mpe kokotisa manso mai masengeli na sena na kati ya bokutani na bayangeli bituka sango e ya Michel Kifindango na yo Michel Lutete
Esungami pe pesami maboko na manaka ya Nations Unies pona ntombwa manaka wana makobongo la Sena ezali na manaka sambo elobaki modeste bati lukwebo mbongo na wana ehuti na bakokoso zike eye ezali komonana na bituka mpe pasi ya basenateur ya kosala mosala mwa bango bo esengeli ebakisaki koloba mokambi wa Sena pona ye modeste bati lukwebo mbongo na wana na Sena ekokota toko simbate mobeko likonzi kasi ekopesa nzela na ekolo komo mona malamu mosala moyango mpentina ya Sena.
Awa namboka mokonzi Kinshasa mpe na bituka binso Martin Fayulu andimisi ete botamboli na kimia to marche pacifique ya lamuka ekosalema mwa mosala misato moye na etando mobimba ya ekolo ata soki hotel de ville ya Kinshasa elobaki ete pusi yango ekozala miazomi na sambo po na mboka mokonzi Kinshasa kasi Fayulu andimisi ete kotambola ekosalema kaka lobi mwa mosala misato. Kolandana na maître Constant Mutamba, lisanga lia masanga maye ma politique, ezwi e ya noté na mokanda, mwe bakomaki mpona koyebisa bango ete botamboli bwa bango bolongolami to bokosale mate.
Base ya Nojek est décidé ko maintenir marche na yango le 15 septembre 2021. Ekozala sur l'ensemble ya territoire national. Donc organiser marche wana na Lubao, na Kabinda, Kisanga ni bako marché, Mweneditu bako marché, Kikwit bako marché, na niveau ya Maindombe bako marché, na Ituri bako marché, na ba province et Belé bako marché lobi. Tozui réponse na ye écrite oeko senga biso to décalé marche na biso na vendredi. Na pe, au regard ya avancement ya ba préparatif Toyali na besoin te ako démobiliser ba militant na biso le baza déjà prêt ako marché lobby le 15 septembre 2021.
Mutu nyonso akomeka ko tambola toko sangana na kati ya banzela ya mboka mokonzi Kinshasa mokolo mwa lobby akokutana na police na nzela na ye wana bokebisi bo pesami na ntina ya sango e pesaki lisangale ya masangama politique masangani na kati ya lamuka mpo ya kosala botambo libwa bango mokolo mwa lobby kebisi lina liuti epai ya konzi wa police nationale congolaise na mboka mokonzi Kinshasa kolandana na general Silvano Kasongo baimboka basengeli kosala misala ya bango bo esengeli bo sangani nyonso ya bato batano bako panza bango na bayi police general Kasongo kitenge commissaire provincial wa police ville province a Kinshasa asolola kinanzela singa na Blaise Shinda ni Kambala tolandai
mutu moko za likolo ndio kwa zake police akozala wana gouverneur a tuzi acte te tozaka na capacité ko encadrer marche à l'obité alors par conséquent mutu na mutu asala o mosa na ye comme d'habitude police de le lobito to kola to za conseiller to kola na babiro e parce que tongo na tongo treto ma to kibwa pwesho mutu wako marche akuta police to interpeller to kanga conformément na mibeko na respect droit de l'homme attroupement nyoso ya plus de 5 personnes a dispersé to sala ngo na limemia na kimia na boboto pe na botosi ya droit de l'homme to sengi na population ba sala confiance à police ba landa ba to ba intoxiquer bangote mutu mutu sa mutu na ye ba lobi le 17 ba ke 17 ko kabe bango 2 jours soki le ki ko sani mokile kufu la 2 jours
Tokende na Kasai Oriental bato kama moko tuku basatu anei bazali kubanda mwa mosala mibale mekano babengi examen national de fin d'études professionnelles et métier ministre provincial wa EPST a bandisa kimi mekano mina na institut technique professionnel IPRO makala ya Mbujimayi ezali centre kakawana nde ebongisami mpona ku salisa mekano yango na Kasai Oriental milulu ya kobanda esalamaki o boso baba konzi baike ba utaki na présidence na primature pe na ministère mususu tosukisa na Congo Central lobiko lobakanga mimpe lolenge ya boloko enene ya matadi na etuka Congo Central ezali malamute kolandana na molandi mokambi wa boloko wana bozali bwa bakanga mibaike na kati ya boloko wana nde ezali kopesa kwakoso ata soki mokano mwa mokonzi wa ekolo e salaki ngolu na bakanga mizomi na banei babimaki na boloko na kozwa kama loba Apolina Longo asengi bakonzi ona etuka mpe na ekolo mobimba bapesa makoki malobiko na boloko wana kasi ongambo esusu apesa kilongonya na ministre wa mambi masembo pe garde de sceau asali manso na ntina ete boloko wana ebanda kozwa bisale litango nyonso Apolonia Longo molandi wa mokambi wa boloko ya kan molai na matadi azomi bongo na elobeli ya nana plurish mambu tolandai
les conditions dans lesquelles se trouvent nos compatriotes en détention
lolenge kobika bande kobia biso na boloko ezali ya kokoso boloko enene ya matadi etongama kaka po ya koyamba bakangami kama yoko na tukumitano kasi sikaboye bakangami bakomi koleka motango ya kama sambo pe tozali kaka na ba pavion somi na boende to singa katango iso te ya bayangeli kote basunga biso na kobongisa libiki ya bakangami okati ya boloko mambio matali boloko masenga kalike biambula matari wa ekolo na ona ya etuka esengeli ata awa o etuka moyangeli aye ba komiko disana maye matali libiki ya bakangemi boloko ya matali ezali boloko ya ekolo kasi na komona yango ezali ata na eloko moko te ya boloko ya ekolo tango ba iboloko na motango ya kama yoko ba kolala na suku ya ba metre misato kokoso na biso ezali po ya mambi matali motango ya misolomina basengeli kotalela maye matali bilei pote balobaka dolar mibale pona mokangami moko soki mbonga na ekoti na makambo ya bilei nde tokolika na ebandeli ya makambo malamu
Matondo mingi awasuka basango ebongisa kibiso kopesa bino na pokwa lelo totombele bino pokwa elam